fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina 8da bisha february sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dadweynaha soomaalida oo qaarkood ay siyaabo kala duwan uga hadleen marxaladda siyaasadeed ee ay soomaaliya gashay.
waxaan doonaynaa madaxweynaha soomaaliya oo maanta ay ugu eg tahay mudaxileedkiisii muddada ugu go'day oo u dhammaatay in waqti loogu daro.
aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo in uu iskaga fadhiisto xilka islamarkaasna baarlamaanka sii wado.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aynu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idaacadda fiidnimo idinku hayna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen bare aadan.
dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka qaranka soomaaliya in ay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaadho madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. qoraalka safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegay uu dhaliyay horumar la-aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadida kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guulaystay wejigii koowaad ee cafinta deynta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya soomaali fara badan. dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed. dhinaca kalena saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda soomaalida in ay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. qoraal ay soo saareen saaxiibada soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhoweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee soomaalida si loo gaadho heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-kii sebtembar. ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyey shaqaalaha dalkaasi oo bannaanbax ka dhigay caasimadda Naypyidaw. dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan. bannaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sannadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 8da february waxaa ku eg mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay xalay inaysan u aqoonsanayn maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha soomaaliya laga bilaabo 8da february. ilaa iyo hadda jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinaca iyo xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya. toddobaadkanna madaxda dowladda federaaliga soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu waxay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
afar sano ka hor maanta oo kale bishii februari sanadkii 2017 maxamed cabdulaahi farmaajo oo horay usoo noqday ra-iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya, waxaana codaynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. wareega labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in villa soomaaliya uu hogaamiyo. madaxweyne farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyey ayaa libintiisa ku macneeyey mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono masuqmaasuqa, gacanna siin doono dadka danyarta ah.
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مهد له ومانتا كسوكا يكيني وحان أمهد علنا إياه اللي بانا الشرفت له وإسبدل دونكا هو عدكو دي إسيين يكوان عدكو دي إسيين مانتا اللي بانا دا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين ربطانك شعبك الصوماليات قوشان وحاله ددوينه الصوماليات ملكستا يدوك كتشوغان قوشان وبلاوغي مدمة الصوماليات وبلاوغي أمانكا إيو رادينتا أمنك دالك الصوماليات وبلاوغي ديمقراطي ee Soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan balan halka ka qaadaya wax liyaada core value ama aasaas iyo inaan amaanada dalkaan u leeyahay inaan u xafido inaan cadaalada ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha qaranka oo si nabad ah oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyay xilka madaxweynaha waa maasan tahay Allah ku xafido Soomaaliya Allah xafido
guusha madaxweyne farmaajo ayaa noqotay mid si aad ah ay u soo dhaweeyaan badi shacabka Soomaaliyeed hadaba 4 sano kadib maxaa u qabsomay dawladda maxaysa ka gaabisay waa kan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo sheegaya in muddadii uu madaxweynuhu xafiiska joogay ay wax badan u qabsomeen
madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markuu doorasho soo galay inuu wax ka qaban doono arrimaha abniga koow labo arrimaha dhaqaalaha saddex arrimaha cadaaladda iyo dhinaca xuquuqda ciidamada oo aad ugu dheeraaday waqtiga ay dhahay iyo musuqmaasuqa inuu la dagaalamo doono iyo hab dhaqanka siyaasadeed oo aad ugu raacan dhismaha ciidamada oo ciidamo dhab ah oo Soomaaliya ay leedahay lagu xisaabtami karo oo dhisi doono bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aad u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogto ah u heli doonaan dibna loo fiicnaan doono iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyaga markaas uu arkay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo arrimahaas aan soo tilmaamo dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii mid loo dul istaago hadii aad u fiiriso xiriirka dibadda xiriirkeena dibadda waa yahay dambe wadamadan wasareenka waliba u badnaa aan aad baa loo xoojiyay dhinaca dhaqaalaha shaqaalaha rayidka mushaarkooda dib u habeyn baa loo sameeyay nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyay qof mushaarkiisa bishii bilbilo la soo dunkeeda ugu dhaco dhismaha ciidamada runtii sidan ka warqabno cid walba ogtahay ciidamadan waa la xoojiyay xagga qarabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaradkooda runtii korna waa loo qaaday mushaarkooda waa la kordhiyay dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa la dagaalamay arintaas dad badan baa lagu xirxiray dad badan baa xabsi u aaday gudahan markaa fiiro sarunta qodobadii oo madaxweynuhu mar sharaxnimadiisi ku soo galay doorashada ku soo galay intooda badan wax weyn baa laga qabtay
professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda umada ayaa aaminsan inayaan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii madaxweynuhu uu jeediyay xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii ka soo baxay shirkii qorshe howleedka amniga ee bishii may 2017kii lagu saxiixay magaalada london
madaxweyne farmaajo wuxuu la yimaaday markii horeysa ama markii uu sheesada kusoo galay khudbo oo aad u macaaneed oo uu 33 shay dadka u ballan qaaday inuu jidadka furi doono inuu qofkii al-shabaab soo sheegay lacag 100 kun oo siin doono guriga ay dumiyaan inuu dhisi doono waxyaabaha oo political campaign ah oo baarlamaanka ka horjeediyay taas waa taasa waxa kale oo jirta laakiin markii asiga la doortay kabacdi waa tii la qabtay shirkii Soomaalida loo qabtay London loogu qabtay iyo dokumentina oo kasoo baxay la dhaho national security architecture ama qorshe howleedka amniga qaranka oo lagu soo saaray London 17 May 2017 dokumentigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne farmaajo waxa looga baahnaay waxaana ugu waaweynaa shan arimood arimaas waxa ugu horeeyay oo madaxweyne farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenda qaran ah inuu dastuurka dhameystiro 18 oo ciidanka militaryga Soomaaliya inuu in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah ariga koobaad oo ugu muhiimsan oo ah qaana dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisi waxba kama una qaban ciidamadii qaranka ee la dhahay 18,000 in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3,000 oo askari haba yaraatay wax laga dhiso ma jiraa waxa kale oo ciidana muhiim ah xoojintii iyo mataqaana federaalintii iyo Soomaaliya inay noqoto wadan federaal ah madaxweyne farmaajo inuu wax dhisa iska dhaafi ku dhisnay ayuuba dumiyay waxa ku soo haray arinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland haday qof inuu saxba ka qaban waa la ogyahay gabagabadii arinkii ahay inuu dalka ka qabto doorasho qof yacood ah taas ka mahadlaynay maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne farmaajo inuu qaba waayay doorashada dadban inuu qaba waayay
dhanka amniga dawladda ayaa inta badan isgoysyada Muqdisho ka sameysay baro control oo ay ciidamadu ku baaraan gawaarida waxayna dawladdu fashilisay qaatay tira qaraxya sida uu ku doodayo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo kamida aqoonyahanada Muqdisho
4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ahaa ee dawladda Soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runtii aan la dhir la yareysan karin dhammaan ba iskuusyada magaalada Xamar 24 iskuus waxa jooga ciidamada amniga waxaan isleeyahay waa dawladdi ugu horeysay oo ilaa heerka amniga la gaadha way dhici karaan mar iyo 23 iyo 4 iyo 5 inay wax dhaceen laakiin waxa ka si weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni darro oo ah mid dadka dagaalamay ka socda ama dadyo kale inta la fashiliyay ama laga hortagay ba ka farabadan marka ar waxaan aaminsanahay 4 sano inuu amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle oo kale to Galmudug oo kale to in aad si weyn wax loo qabtay aaminsanahay runtii in la yareysana ma waxa kul garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida oo si firfircoon u dhismahay marka isku soo duubo 4 sano ee madaxweena hadda xilkiisu sii dhamaanayo oo xukunka joogay waxaan isleeyahay waa amniga wax badan laga qabtay wuxuu aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asiga ku horeeyay sidii amniga u qaabil jireen aad buu uga duwan yahay marka waxaan isleeyahay arinta ayada waxay mudan tahay in dawladda dhexe iyo hoggaanka hadheer jiray farmaajo in lagu amaano boqolkiiba boqol inay badan tahay loo baahayo iyadoo la isbarbardhigayo shalay iyo maanta
marka laga yimaado taasi al-shabaab oo dawladda dagaal kala soo horjeeda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso waxaana sida uu tilmaamayo Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin Muqdisho iyo gobolada ku xeeran
runtii marka la fiiriyo xagga abniga magaalada Muqdisho gudaheeda gobolada ku xareereysan oo abniga Muqdisho ku xeeran tahay sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe sida uu ahaa marka uu xilka qabtay iyo sidoo hadda yahay Ismaale waayo markii hore dadka xildhibaanada iyo kulli baabuuray ku aadi jireen meesha la Chowher iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay marko kale waa lagu aadayay laakiin hadda afgooy xitaa lama aado iyo Balcad marka abnigu had moodaa inuu 99 soo gaabtay qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo jiraan galaal ku dhalan isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhigi karo 99 waa lagu guuleysto qaraxina waa la joojiyay isdilki kalena waa la joojiyay ma jirto dadka la beegsanayo waa badan yihiin waliba wax soo saayiday qof lugaynayo oo iska qabsanayo koox inta iska soo dhaxgalo hadda isku qirxinaya kaligiis inta aad ugu soo saayiday markii hore maysan jirin marka waxa waye xagga abniga waxaan dhihi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay runtii
Soomaaliya oo kamid ah meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada inaan xog buuxda iyo raad raacba laga helin falkii dhaca 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay isgooyska Soobe ee galaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halku dhigmadow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda waxana sidoo kale 2 Agoosto 2019 ay Muqdisho weysay maayirkeedii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariiso kaasoo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda waa kan Maxamed Muqtar oo ah wasiirkii hore ee batroolka
qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaalida ay ku dhamaadaan marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo dad loo xisaabiyo macnaha se u dhacday waa inaan wax ka barano laakiin waxa muuqataa inaan wax laga baran ama aan cid loo xisaabin marka waxaan leenahay intii dhimantay aan naxariiso intii dhibaataysan Allah caafiya laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas'uuliyad ay qaadaan runtii waxa la mid tahay nasiib darooyinka dhacay ay idan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiye gobolka banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho engineeriso waxa waa nasiib darro dhacday oo laakiinse aan ilaa hadda gudigi la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo warcelin ama mas'uuliyadda cidiis kareed ama meel loo saarin oo ay jiclaan lahayn inay maqlaan cidii mas'uuliyadda kaheed iyo wixii laga qabtay inay maqlaan jiclaan lahayn asaga iyo ehelkiisa bay jiclaan lahayn dad Soomaaliyeed ba
dhinaca kale doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligan ka taagan yahay suurtagal ma tahay in qaab cadaalada ay ku dhacdo si nidaam ki qori isku dhiibka uu meel mar u noqdo waa kan professor Ibrahim Bursalid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay
doorashooyinka dadban ee 2021 aniga rajo badan kama qabo hal cabaarna waa soo daaray rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaan laga filo laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qori isu dhiibkii 4 sano mar uu quruf noogu dhaco ciddii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyey barwaaqan ku jirna
qodobo dhowr ah oo la isku meel dhaafsan yahay awood xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ay dhinacyada siyaasadda ku ballameen iyadoo aanay muuqan wax tamasul ah waxaana hadal u jeediyay madaxweyne farmaajo ka hor inta aanu talada dalka la wareegin hoggaamiyaha wanaagsan uu ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo
macnaha leadershipka iyo hoggaanku waa saas inaadan dhihin meeshaan waa inaan joogo laakiin waa inaad ku talagasho oo aad diyaariso cidda soo socota inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhexlo laakiin dadka hadda jooga iyo dadkii horey waxaad moodaa haddii aad mar soo fadhiisatid wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaad malihid ummad baa iskale waa wareegto maanta adaa fadhin berini kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhexlo
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horreysay uu saaxadda siyaasadda ku soo biiro waxaa ra-iisul wasaare bishii oktoobar 14-keedii sannadkii 2010-kii u magacaabay madaxweynihii xilligaasi shariif sheekh axmed waxaana bishii sebteembar sannadkii 2019-kii uu madaxweyne shariif sheegay in dowladdu ka hor istaagtay safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo eedeymaha kale ee dowladda dul hoganaya 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid a dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax gacanta loogu geliyey dowladda itoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta oy tahay 8-da February waxaa ku eg muddoxileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo Soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa kuna cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado mid taasi liddu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suurogelayso waana mid hirigelinteeda haddii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo uu horay u qaaday dal ay colaado daashadeen isla markaana dunida u bilaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa galabta shir jiraayid ku qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaasha musharixiinta mucaaridka oo sheegay in madaxweyne farmaajo ay muddadii ka dhammaatay waxaanay ku tilmaameen nasiib darro in aana lagu heshiin in qaabka doorasho ay waddanka uga dhici lahayd xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id
shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta nuqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoona ilaalinay ka imaanaysa madashaan iyo madallada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha 8-deeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii wuxuu ku dhammaaday xalay waqtigaanoo kale waxay aheeday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama marka ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn haddii marka madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo miradhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xura oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya
madaxweyne shariif ayaa sheegay in marka madaxweynuhu waqtigu ka dhammaado awaamiirta ay bixinayaan isaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay noqonayaan kuwo sharciga khilaafsan waxaana uu dhinaca kale ka digay inuu yimaado wax muddo kororsi ah
qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegaba vacuum uu yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan laysu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso isla markaasna aada ogtihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arintaas waxay keenaysa mugdi qaranimada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay'adaha dawladda dhamaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay'adaha maxaan ku iraadaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay'adaha siyaasiga waa ka dhamaada waqtigi waxa ugu horeeya baarlamaanka baarlamaanka waxaan ognahay haduu ka dhamaado waxay sugayaan baarlamaanka in la soo doorto laakiin macnaheedu ma aha in ayagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin
ugu dambeyntii Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidamada qalabka sida u diray fariin ku aadan inaanay dhageysan amarada ay bixinayaan sida uu sheegay madaxda iyo hay'adaha kale ee dowladda ee muddo xiloodkoodu dhamaaday
ciidamada qalabka sida wiilasha dhalinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhamaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo dembigaasna waxau noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed xornimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynaayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegaystayaal aan idiin soo gudbino qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso ee Puntland oo ka hadlaya sida ay u arkaan muddada madaxweynaha dhamaatay iyo waliba ismarwaaga siyaasadeed wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaana mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah dadweynahaasi
magacaygu waa Faisal Saciid Warsame waxaan joogaa Boosaaso waa nasiib darro in mar walba oo shir Soomaali isugu timaado aanay isu tanaasulin iyo waana waxba isu qaban laakiin hadana mar walba shisheeye soo dhex galo dusha looga keeno maaragtay wixii ay sameyn lahaayeen shisheeyahana loo dhigan nuglaado mar walba waa nasiib darro Soomaalidu inay heshiisaa mar walba wanaagsan oo ay ugu isu tanaasulaan farbaajo waqtigiisa waa dhamaaday horta maanta ku ekaa laakiin deetaa macnaheedu ma hagaab baa meesha soo galiya dowlad la'aan baa lahaanaya sida dastuurka uu qabo ama aan ku aragnayba waraaqaha ay habraa ay heshiis tixraaca kale oo lifaaqa ku ah qodobka dastuuriga oo ay saxiixeen Cabdi Xaashi iyo Mursalba wuxuu cadeynayaa in madaxweynaha iyo dowladda iyo baarlamaankaba ay bedeli karto madaxweynaha la doortay iyo baarlamaan la doortay waxaan rajaynayaa in wax firaaq inaan u dhici karin laakiin loo baahan yahay technical extension macquula oo la isla ogol yahay
magacaygu waa Cabdi Maxamed Shire joogana Boosaaso insha Allah madaxweynuhu runa ahaantii arrintaa ku fashilmay iyadoo waqtigii uu ka dhamaaday san isagoo u diyaarin ma garanaysaa dowladdii iyo systemkii dowladnimada ba waqtigii dhamaaday marka horta annagu isaga ayaan leenahay arrintaas waa ku qaldan yahay qodobka la isku hayaana de madaxweynashii hore markan hadda fiirino iyagoo waqtigii ka dhamaan bay diyaarin jireen oo ku dir jireen xulwa lagu daljaa ma xulwa noqoto ama sanah noqoto marka maanta waqtigii dhamaaday iyo gudoomiyasha baarlamaanka labada gudoomiye iyo bulshada rayidka iyo shacabka Soomaaliyeed intay soo yimaadaan waxa walaalaysay maanta ino diyaariyaan walaal farmaajo waxa diidiyay waqtiga oo ka dhamaaday soo dhuso meeru fadhiyo waqtiga ka dhamaaday waxa la rabay inta ka horeysa laba bilood saddex bilood uu dadka isu keeno umada maaragtay oo yiraahdo waxaan rabnaa in waqtiga la igu daro saasan rajaynaa saasi waqtiga uga dhamaaday maxamed farmaajo insha Allah
magacay waa maxamed geed camalle waxaan joogaa magaalada Boosaasood aragtidan ka qabo doorashada waxa weeye dowladda federaalka oo madaxweynaha farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo maamul goboleedadu muddo badan bay shirar galeen 1-2-3 madaxweynuhu tanaasul badan buu sameeyey madaxa farmaajo waxaa muuqata in maamulada qaarkood ay kasoo kacagajiyeen in xilliga doorashada ay dhacdo oo kulheeda ku dhacdo baarlamaanku ansixiyey ifraaq inuu jireen oo baarlamaanku ansixiyey in xilliga madaxweynuhu bedelayo baarlamaan bedelayo xukuumad adduunka waxay isku hayaan Soomaalidu waxay isku haysaa in doorasho la helo oo waqtiga ku dhacda in qofkii maanta tanaasul sameyn waaya adduunku waa arkay ee Soomaalida
kuwaasina dhageystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso
hadaba xaaladdan siyaasadeed ee cusub ee waddanku galay iyo qofka mucaaradka ayaan ka wareysanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta فلسطين أحمد إيمان أو كل حرير تلقاتك تليفون كي مقدشة أي أقهرين ويديسي قيمينتي سمود حليت كي دولة محمد عبد الله الفرماجو
حلقي أنا عن هاي حلقة إيو مجددا هذا أفرت السماء ما أنت قد ماتي مدحوين فرماجو حلقة هاي قيمينتي دلت الصوماليات أي رودينية وأنا قادينا قيمة مرابو لكن waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adiga baydi la wadaago maanta dalku wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirta waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo anaga way aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo hore aan Soomaarin nala Soomaarin muddo burbur ka dambeysay ee dawladda Soomaaliyeed ugu jiray mar xilligi oo maxaa xilka loo igmaday ee adaa dastuuriga oo dhamaaday kuwii bedelayna aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waqtiga imaanayaan muddaday ku imaanayaan marka yani xaalad aanan hore loo sahmin waxaa lagu yiraahdaa afka qalaad unexplored territory waay hadda aan ku suganahay marka ma dhaqaano waxa dhici dhacayo waxa dhulida badhici doona waxa bisha daba dhici doona ilaahay hadda ma ogin waana mid ugu xun oo umadi ay ku sugnaato waay aniga qiimeynteyda maanta xaaladda dalku waa sidaas
qoraal soo saarteen xalay xilli dambe ku aadan xaaladda dalka muxuu ahaa nuxurka qoraalkiinaas hadii aad tihiin musharaxiinta midowga musharaxiinta
barra laga hadli doonaa waxa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas'uuliyiintu ugu sarreysay iyo madaxda dhamaadka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummada Soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisa dhamaaday waqtigiisa inuu dhamaaday hadda dhamaaday dib malaha hadii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyay xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhammi hadda uu meel dhex ka laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helaan inay soo fari xaalad dalka dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaan ku raadaayo kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib u soo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaan ku raadaayo qabaailku iyo wax lamida madaxweynahani dalka xilligiisinu ku dhamaaday ku dhameeyay marka boorqadan waxay ahayd madaxweyne xilligiisa waa dhamaaday maxaa bedelay dalka ilaa meel cidla oo gabaahiira loogama kara tegayo tala soo jeedin fikirka midowga murashaxiintu ay qabaan ayaan ku soo bandhignaa annaga oo aan leenahay xaaladan kala duurka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiya badan looga baxo sidaa muxuu ahay halo talada sidaa hal la yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waqtigan degdega ay ku jira
marka madaxweynuhu kulanka dhuusama reeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyadu waxay ku soo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorashada aado inta haddana guddi laga sii doodi lahaa
maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub iyo ma ka fikirayno doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa heshiiskii muxuu ahaay September la soo heshiiyey doorashada dadbanayd si waqtiga loo soo koobol daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo bas guddigan golahan waxaan annaga u soo jeedinay caqabadaha hadda hakiyay oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aanu aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaa ku yiraahday goobahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaan aan rabnaaye hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma aha
maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne Farmaajo hadda kadib markuu xilkiisa
dhammaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2020 xilkiisii waa dhammaaday مسؤول وما أهمانت جمهورية فدرال كإسومالي يدك إسومالي انتبا وقت يدورتين كو كراميين كو شرفين لو ديبي حل جيسي انت الجريو لأننا مخرب لأين منحومان لأين لكن وحال إلالينا يدقن كالدولة دمدا الديمقراطية أو حل جاس شرعي يدستور كإسيان مدعوينا إن لو دايو انتو جوغ لكن حل جاس دي أو دمي دالكينا آنو كسارين أما سيدو أو بحلاء تلدي آنو هاينين in lugu sii daawado oo dalka hadan qar kala dhacma ah madaxweynuhu raali oo aanaya muwaadin Soomaaliyeed way wixii maanta ka dabeeya muwaadin Soomaali uu kamid yahay laakin tala maanta uu dalki oo ku sii haayo oo sharciyadeed ma laha
maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay digniina ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsaneyn in uu galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo lahaana
ma u wanaagsana anagoo warqadayna bayaankayna dad afrasa falastiiney aan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aad uga taxadirnay xukuumadda jirta ay inay jirto anaga problem kuma qabno howlaha dowladnimada ee socda oo dhan inay socdaan problem kuma qabno maxaan ku raagolayaashi jiraa inay sii jiraan problem waxaan rabnaa bas boodigan sida uu dhaqsiyo habadan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadban ee ku cayineeday shiiska 17 September ee lagu heshiiyay ku soo heshiiyeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladii federaalka ee baarlamaanka uu ansixiyay inay dhaqan geliyaan muddo ugu kooban ee suurtagalka arna firaaqnimo jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisi iyo wixii shaqada caadiga ahaa in dalka kala socotaan rabnaay waa lagu kala tagay meesho meel garaahiyada way in la yiraado marab
kasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu rumeyay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxa inaga xasuusinaa in toddobaadyadii la soo dhaafay aan isku daynay inaan wareysi ka helno madaxtooyada Soomaaliya ilaa haatanna aysan inoo suuragalin oo wax jawaab aanan ka helin
haatanna aynu dib ugu laabanno aragtida dadweynaha iyo waliba marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay gashay wariyahayaga Muqdisho Seyneb Abuukar Maxamed ayaa codkan ka soo duubtay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada
magacaygu waa Ayaan Yuusuf Guuleed oo jooga magaalada Muqdisho aragtida kredit dadan ka dhiibto 8 February oo maanta ay tahay مالك الداري مدحوينة فرماتشو انا نقو حاندي لها مدحوينها انت شرعي بدلا سيشن بدلا انت اللي هليه ان لغوسي ما او سيشوغو او بيح لغو بدل لها ماش انت كايمانا يان انو سيشوغا يان شعلا فارسو ايو حان شعلا ان لغو قلو ان قاب هبون او
مقعيو عبدالله فارح ان علي waxa ku suganahay in magaalada Muqdisho ay ahaan maanta in waa maalinta in doorashada ka dhacday wadanka Soomaaliya sidee loo ogsoon yahayna dadka oo dhan waxay isku hayeen in ay maanta ku beegan tahay 8 February ay ka dhacday doorashada wadanka Soomaaliya oo dhan doorashadaas loo balansanayo Ahmed in hal iyo cod macnaha taas oo madaxweynuhu balan qaaday marka ra'yi ahaanteeda waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in madaxweynaha hadda talada haya sanad ama lix bilood lagu daro
magacay waxa la dhahaa Maxamed Cali Aadan waxaan joogaa magaalada Muqdisho hadii aan fikirkay horta waxaan mahadcelinayaa adeegga VOA hadii aan fikirkay dhiibto waxaan dhihi lahaa ma ku talin lahaa hadaan shacab ahay waxaan ku talin lahaa in doorashadu wadanku doorasho aado waayo sidaas ay ku jiraa maslaxada umada Soomaaliyeed hadii ay wadanku doorasho aadi waayo oo waxa dhacaya khalkhal siyaasadeed oo dhinaca amniga dhinaca waxbarashada dhinac walba oo dhinaca caafimaadka marka danta shacabka iyo danta Soomaalina waxa ku jiraa wadanku inuu doorasho aado si xor ah sina la isku raacsan yahay aan khilaaf jirin waxaan jecelahay in wadanku doorasho aado madaxweynahana waxaan jecelahay inuu ogolaado ama ogolaado in wadanku doorasho aado doorashadaas haduu rabo ha ku soo baxo
magacayga waa Umar Xayt Umar jooga Muqdisho runaantii waxaan aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu iska fariisto xilka isla markaasna baarlamaanka sii wado arintii ma taqaana xukunka baarlamaanka sii hayo inta doorashada galayna waxaan u shacab ahaa
Maxamed Salaad dhagacde jooga Muqdisho waxay fikradeeda ay la tahay
inay maanta tahay maalintii madaxweynaha uu dhamaatay marka waxa weeye waxa la doonayaa sida aan matqaana tasuurka madaxweynuhu markii hore baarlamaanka cod kala aanay igu darama dhihin wax ku dirsi la yiraahana inaysan iimaan ayaa wanaagsan waa inuu yiraahaa baarlamaanka uu dhiba maadaaba ay golaha shacabka ay yihiin anagu hadaan shacabka nahay waxa xasaasiyad aan u dhalin karin baan u doonaynaa waxaan doonaynaa baarlamaanka asagoo dhacay maadaaba golaha shacabka uu yahay inuu asaga meesha si matalo aniga saas baa raayigeeyay ila quman madaxweynaha inuu sharfaa dad asoo waddu musharaxayna waa musharax haduu sanayn in musharax aan umeeka sababtoo ah waxa weeye qodob yar oo hal degmada uu doortay degmada kuraas Soomaaliyo dhan buu leeyahay degmada uu asagu ku dhageyna Soomaaliyo dhan kasta waa ka dhaxaysa adduunka iyo caalamkiiba arkay waxa weeye sharafka waxa weeye anaga madaxweynaha ee muddooyba u dhamaatay sharafkana waxa weeye inuu mataqaana af baarlamaanka yiraahdo adinka shacabka iyo wadanka dadkana la isu keena hadii la yiraahdo ku darsi baarlamaan codkiisa dhacay baa wax ku dareenayo waxa sadex imaadaan xasaasiyad baa imaanaysa waxa imaanaya wax Soomaali dib u rida ayaa imaanaysa laakiin hadda xaaladu waa fiican tahay dadku waa iscelinaya dawladdu waa iscelinaysa waxa weeye waxa laga wasiwayaa madaxweynaha inuu shacabka noogu wareejiyo rabnaa cid kale codkeedu socoto male
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacaygu waa dayac atoosh guuleed oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay fariddeeda madaxweynaha maanta xilligiisa waqtigiisu dhamaaday 8da Febraayo waxaan leeyahay waqtiga ha lagu daro Soomaali ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay doortaan mar labaad iyo mar saddexaad ay soo daftaray waa madaxweynihii ugu horeeyay oo fiican wanaagsan hambaryaan leena doorashada waa in la galaa inta lagu daro madaxweynaha waqti lagu daro ama hal sano ama laba sano waa in markaas bacad doorasho la aadaa wadankan uu soo qalalaaso uusan naga gelin oo wadankan waa wadan Soomaaliyeed waa wadankii hooyo waa wadan aan ku noolahay haddii ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay qof kasto aqli ama reeyile oo Soomaaliyeed inay ummada Soomaaliyeed maanta wadanka ay noo badbaadsan
magacaygu waa Suleyman Cilmi Sheer oo jooga magaalada Muqdisho hadii aan ka hadlo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday maanta ayadoo 8 Febraayo tahay xilkiisu waa dhamaaday xilkiisii sharciga ahaa hadii baarlamaanka Soomaaliyeed oo maanta xal raadisa isagu uu qeyn u helana waa arrin kale hadii kalena wuxuu la mid yahay musharaxiinta wadanka maanta waa musharax madaxweynuhu xilka dugdiga musharax weeye xilkana waa u sharaxayay sida ay siyaasiinta kalaba ugu sharaxayeen talabaad wadanku nabad waaye maanta arrimuhu saas ahaanayaan sidaanu qabno ummada Soomaaliyeed waa caqliyeysatay 30 sano ayay culad ku soo jirtay maanta culad uma baahno wax walba waa ka caqliyeysteen wadanku isagoo nabada ayaa lagu tartami doonaa doorashadu waqtigii ay doontaba ha qasban
codkaasina dhageystayaal waxa uu dambeeyay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed haatana ku soo dhawaada xubintii layska VOA iyo waliba Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA da ee todobaadkan. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka talaalka xanuunka COVID-19 iyo cabsida ku salaysan been abuurka ee laga baahiyay ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay talaalka qaataan. xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunidu ka dilaacay gaar ahaan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December sanadkii 2019 waxa uu galaaftay nolosha in ka badan 2 million iyo bar qof, waxaana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 million oo qof. Sanadkii lasoo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida, waxay dunidu gashay walaac waxay sabab oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd iyo warwar laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo lahayn. Marka waxaa khubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku howlayeen sidii loo heli lahaa tallaal looga hortago xanuunka. Riyadaasi oo rumowday bishii November ee sanadkii tagay markii shirkadaha Pfizer iyo Biotech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen tallaal badqabkiisu yahay in ka badan 90%. Bahda caafimaadka ee ka howlgalaya cusbitaalada, bukaanka la circiiriyey iyo shucuubta guud ahaan dunida waxaa u soo iftiimay rajo. hase yeeshee nimco waliba nusqaan leh, rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyey warar been abuura oo aan cilmiyaysnayn oo laga faafiyey in tallaalka aan la aamini karin oo uu waxyeelo u leeyahay aadanaha. Dr Shaafici Maxamed Jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ku nool yahay gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Mareykanka degan tahay. Waxaan weydiiyay cabsida laga qabo talaalka.
Ana had community-ga Soomaalida oo Columbus oo degan dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo dad badan oo ka cabsanaaya waa arkay. Dhibka jirana maxaa waa dadka wacyigelin badan u baahan yihiin. Dad badan oo community-ga ku dhacay waa ku sii socdaan. Marka talaalkana maxay la mid tahay wacyigelintii la mid tahay. Marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo la fahamsiiyo farqiga u dhaxeeyo talaalka iyo daawada.
Bal haddaad ku yara istaagna halka dadka waxay ka baqayaan talaalka waxa looga baqaya maxay ma khuraafaad internetka lagu faafiya mayagiiba xog fiican ka haysan oo baqaya maxaa laga baqayaa?
Talaalka iyo daawadan kale sax waa labadooduba waxaa laga soo saaray sheebaha laga soo saaray warshadaha soo saareen. Markaasaa ula socotid adiga daawada inta badan loo qaato haddii infection qof ku dhaco ama daawada sokorta ama dhiikarka markastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iido leedahay dhinacna khasaare leedahay. Marka dadkii barbardhigaasi sameynayaan vaccine-kii marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaradiisa badan tahay wax sun inay lagu dura inay tahay inuu dhib weyn ku keeni karo inuu qofku u dhimi karo taasna maxaa waaye wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhexeeyo daawada caadiga oo haddii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka.
Bal farqaas haddaad noo sharaxdo
si fudud. Haddaan u sharxo talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada. Sababtana maxaa waaye talaalka waxaa loogu talagalay in hortag la sameeyo. Daawadana maxaa waaye markaas dhibkii markaas jiro la daaweeyo. Saas daraaddeed maxaa la yidhi talaalkao dhan adduunka dhan inta talaal la soo saaray waa daawo. Laakiin daawada ma noqon karto daawo haddii markaas haddii loo baahneen. For example oo kale haddii qofka uu daawada sokorta ama dhiikarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodies la dhaho haddii qofkii uu isagoo u baahneen hadduu qaato sun isku bedelaysaa maxaa laga yaabaa inuu dhinto. Laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo sida uu jirkiisa markuu talaalkaas jirka bini aadanka muxuu leeyahay difaac uu leeyahay difaacaas ayaa la rabaa in la baro cudurka wuxuu yahay kabacdina jirkaas inuu difaacaas is adkeeyo uu fahmo cudurka wuxuu yahay kabacdina uu ka hortago. Waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay ama maxaa la dhahaa qeyb ka mid ah waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka sida wadamadayda ay leeyihiin askar oo difaacdo jirka muxuu leeyahay qeyb ka mid ah oo difaac loogu talagalay qeybtaas aa la rabaa in la baro. Saas daraaddeed faa'iido maahane khasaaro dhan ma jiro. Khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqeyn waaye oo faa'iidii laga rabay inuu helo. Khasaarada kale ama dhibka kale uu talaalka keeni karo sida daawada oo kale sida cuntada cunno maxaa waaye waa xasaasiyada ama haddii la dhaho allergic sa ula socota dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo dhib nafta yani khatar gelinayso. Saas daraaddeed daawadina waa allergicy leedahay talaalkana allergic uu leeyahay.
Dr. Maxamed Cidii Duhure oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xiriira talaalka.
Waxyaabaha keenaya in maxaa la yidhaahdaa dad badan oo Soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxaa ka mid ah haddii goor Soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya marka waxaa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyey talaalkan iyo la leeyahay cudurro la idinku talaalaya ama waxyaabo jeedo kale laga leeyahay ama fayraska laftiisaba cid gaar ah ka dambaysa oo waxyaabaha hadallo noocaas oo kutirikuteena dad badan oo rumaysan iyo baa jira. Waxa kaloo jirta dadka kale aan Soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan. Waxa kaloo jira iyaga dadka qaar laftooda Soomaalida ah in maxaa la yidhaahdaa ay jiraan dad badan oo aqoon leh oo wax akhriyo oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yidhaahdaa talaaladan inaanu talaalkan xilligii loo baahnaa qaadan oo ah inuu talaalkani maaragtay muddo yaro kooban ku soo baxay talaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin in waxyeelo ay ka soo baxeen talaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay talaalkan qaataan.
Doctor Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeennada caafimaadka ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington. gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu horeysay oo kiis xanuunka COVID-19 laga helo Mareykanka. Waxa kale oo badanaa dadkii ugu horeeyay ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka COVID ay ka soo jeedeen gobolka.
Caqabadaha ugu horeeya waa kuwa logistic ah, kow production key oo aan maxal dhihi jiray aan sidii loo baahnaa ahayn. Dalabka ayaa ka badan supply-ga, waxa loo hayana waa wax ilaa 100 million oo doos ah.
Waa gartay caqabada kale aadka loo hadalhaya waxa ka mid a xitaa markii wixii lasoo saaro oo meelihii la geeyo dadkii sidii loogu qanci lahaa inay qaataan oo khuraafaad iyo waxyaaba aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyo tallaalka oo baraha bulshada iyo lala dhex wareegayo oo shaki badan abuuray.
Caqabada waa jirta, waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta lasoo diyaariyey in dad kasoo horjeeda tallaalada oo anti-vaxxers loo yaqaano, dad noocaas oo kale awood lebaa waxay sameeyeen in social media ay warar aan jirin ay ku abuureen, taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta iyo immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen. Marka arrintaasi waa arrin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaaba adag tahay, laakiin waa lagu daba jiraa. Waxyaalaha kale oo runtii laisla dhexmarayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxaa ka mid ah ama social media ka yimid in vaksiinkan uu wato wax loo yaqaano microchip oo dadku uu dabagelayo tracking uu ku sameynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo, arrintaasi wax kama jiraan. Dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA-gu ka samaysan yahay layiri, iyana waxay leeyihiin DNA-da armuu maxaal dhiije wax ka bedela, arrintaasina wax kama jiraan. Waxaa kaloo leeyihiin qaarkood in maxaa kurada amuu keenaa madalaysnimo amuu keenaa, arrintaasina wax kama jiraan. Marka waxyaabo badan oo social media iyo dadku ay soo dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira, oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo, aqoontooda la dhiso si maxaa kurada ay uga faa'iidaystaan fursadan.
Doctor Liban Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden. Waxa uu isna ka warramayaa cabsida dadku ay ka qabaan tallaalka.
Aad iyo aad salaam diiran dabadeed, anoo oon balyanaya dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha v o eda. Mahadsaneed su-aashan, waa su-aal muhiima. Cabsi weyn baa jirta oo ku salaysan dhinaca tallaalka Soomaali badan iyo even xataa dadka native-ka oo Sweden degan. Cabsidana saldhigeeduna waxay tahay aqoon xumo. Markii wixii aqoon aadan u lahayn waa laga cabsadaa. Marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta, khaasatan Soomaalida.
Marka la qaato tallaalkan, dadka qofka lagu duro, maxaa side effect ama kusoo noqon kara qofka uu dareemi karaa haddii bay dhacdo?
Guud ahaan sida hadda dhammaan tallaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan, dhaqaale ahaan iyo productionkoodaba waxaa soo baxday, dad qofka marka laga tallaalka uu ka qaato garabka muruqa in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka damba xataa inuu dareemo daal, inuu qofka ku dhici karo ama uu dareemi karo daal, madax xanuun inuu dareemi karo, sidoo kale jir xanuun, khaasatan murqa laga siiya cerbada uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun. Dadka qaarna meesha laga duro inay xoogaa yaro barar ay arkaan, marka way jirtaa, dad badanna waa lagu arkay, waana isku arkeen, laakiin saacada kadib waa wax ay ka gudbeen oo laga wada kacay. Haddana waddankan haddaan dhumay ilaa 300,000 ah qof ay hadda marayaan, dadka ugu horreeya facebook ugu horreeya oo doos one qaatay, dooskii koowaad, doos tuna ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen. Marka numbarku wuu socdaa, kor u socdaa numbarkaasina, waxaa jira dad isku arka calaamadahaas.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya tallaalka, haddana waxaa jira Soomaali badan oo ku nool qurbaha Mareykanka iyo Yurub oo qaatay tallaalka. Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in tallaalka ay qaataan. Barnaamijka Elayska v o eda ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada tallaalka kadib.
Aniga xanaan ahaan, horta cirbadaas waa qaatay, waxaana kasoo wareegatay xilligii aan qaatay 2 asbuuc. Wax gooniya oo isbedelahoon dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda. aan marka cibaadada ugu horeysa ayaan qaatay tii labaad ayaan sugayaa insha Allah.
Talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa kale oo dadka todobaadkii hore qaatay kamida xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Isagoo wariyaasha la hadlayay mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taala magaalada New York ayuu Guterres yiri:
My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can.
Aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iideystaan fursadan jirta ayna istalaalaan waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ay heli karaan. Aniga hadda la italaalay waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay talaalka aadanaha oo ay tahay in qof walba meel kasta ha joogee uu helo.
To say how important it is for everybody everywhere to be vaccinated.
Aqabad kale oo soo baxday oo barbar socota talaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen talaal. Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa todobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto talaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February. Laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in talaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan, taana ay keeni karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka. Todobaadkii hore waxaa arrintaasi qeyladhaan ka muujiyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom.
If we hoard vaccines and if we're not sharing, there will be three major problems. One, I said it, it will be a catastrophic moral failure. And two, it keeps the pandemic burning. And three, very slow economic global.
Haddii aan talaalka ku dhigno oo aanan wadaagin, saddex dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arrintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga dhimirka. Midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro. Midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan markaa u baahanahay inaannu iscaawinno, waayo waa midnimo iyo inagoo gacmaha isqabsanna sida keliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guuleysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya.
It's only through solidarity and unity that we can defeat this pandemic. It's not through me first attitude.
Dhaqaatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka ilayska ayaa talo u soo jeediyay Soomaalida. Waxaa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali.
Badanaaba waxay dadkeennu aad uga walwalaan waxay tahay side effect wax loo yaqaano. Talaalkan haddaan qaato armo igu keena sidan, arma ii dhaantaa inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale oo cabsi ah. Anigu waxaan aad ugu talinhayaa qof kasta Soomaali u dhegeysta arrintan inuu ka faa'iideysto fursadan marka ayba diyaar u noqoto, iyadaaba la hubinba inay diyaar ku noqonayso. Maxaa yeelay waxa kan waa wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaqa u lahaa. Arrintaas equity-gan aad ugu dadaalnaa. Marka dadkeenno fursadan hadday ku soo marto ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay.
Dr. Shafici ayaa isna taladan haya.
Hadda cudurkaana u jeedid coronavirus, nambarka u dambeeyay la sheegayo ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacday adduunka oo dhan. Waa nambar aad u weyn, saas daraadeed khatarteedana u jeediin. Marka aniga taladeeda maxaa waaye, aan mar kasta u sheegayo kahortaga mar kasta aa ka kheyr badan daaweynta. Kahortagana hadda waa la diyaariyey, qof kastaba inuu asay naftiisa uu ku bilaabo kahortag. Hadduu asay naftiisa uu kahortag u daawada uu talaalkii qaato, asagana uu ka badbaadayaa cudurkii inuu sii faafo inuu ka badbaadayaa. Dhibka jira maxaa waaye, hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisu xoog badan yahay, uu dhaho aniga mugu baahni, khasaaradiisa badani faa'iidiisa aniga ma rabin, waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo ka mid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibyaashiisa oo markaas cudurada kale oo la socdaan qabaan, haddaysan inuu dhinto. Marka inuu naftiisa badbaadiyo, communitygana iyo dadka la joogo inuu badbaadiyo waa waajib oo asagaas naftiisa saaran. Marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay Rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yiri, alwaqaaya khayru min alcilaaj, kahortaga mar kastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta.
Waa kan isna Dr. Liban Cumar.
Waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka biniaadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo. Waa qeyb ka mida jihaadka cudurkan ama viruskan. Coronavirus waa khatar dadka risk group-ka u ah, waa aad u muhiim ugu yahay tallaalkan inay qaataan si uga hortago jirkuna difaaciisuna u ogaado viruskan si u dilo ugana hortago. Haddana meesha waxaa ku jirta faafida inuusan faafin si loo xakameeyo, marka qeyb weyn uu ku yahay badbaadinta nafta qofka iyo dadka kaleba aad iyo aad u muhiim u yahay.
Sidoo kale waxaa talaha u haya Soomaalida qurbaha xanaan shidane.
Jaaliyadda Soomaalida aad ayay ugu badan tahay waddanka Ingiriiska. Si haddii loo fiiriyana dadka waxaan ka mid nahay cudurku aadka uu akshale u haleelay ama dadka u nugul ayaan ka mid noqonay. Laakiin tala ahaan anigu waxaan tala akshale dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inay taxadaraan. Waxaan kala oran lahaa haddii ay helaan chaniska cirbada akshale loosugu durayo ama lagu talaalkaan, hadday helaan chanis waxaan dhihi lahaa dadka Soomaali inay qaataan meelaha xarumaha caafimaadka waxaa jooga dhakhtarkoodii oo ay akshale weydiin karaan wax badan inay ka ogaadaan cirbadan waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay u keeni karto. Sidoo kale dad badan waxaa jira Soomaaliya oo la shaqeeya xarumaha caafimaadka la shaqeeya oo iyaguna u turjumi kara oo af Soomaali kugu deeqsiin kara waxa ay tahay cirbadan ama waxa aad kala kulmi karto. Dadaalku markasta meesha kama maqna, qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo waa muhiim meesha ku jirta. Soomaalidana waxaan actually ognahay in aan dad badan oo isku yimaado oo isjeclo isoo laxawsada aan nahay, laakiin laxawgeeni iyo isku maashaheni badnaana uu dhibaato gooni noo keenay xilligan lagu jiro koronahan iyo dhibaatadiisa.
Sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo khubarada sayniska ee soo saara tallaalada, tallaalku waxa uu ka caawiyaa jirka bani aadamka la dagaalanka ama ka hortaga caabuq ku dhaca mustaqbalka. Tusaale ahaan, tallaalka COVID-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad waxa uu jirkaagu siinayaa difaac dhammaystiran. Waxaana dhaqaatiirtii barnaamijka Elayska aan ku casuunay ay ku midaysnaayeen inay wanaagsan tahay in tallaalka la qaato oo uu badqabo. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay tallaalka COVID-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyey. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya xubintii Elayska V O A.
Qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waa kan Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay si deg deg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. Beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegey uu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejigii koowaad ee cafinta deynta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali fara badan. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kalena, saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay sii wadaan wadahadalada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. Qoraal ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhaweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee Soomaalida si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar. Qoraalka ayaa taasi ku daray in weli ay suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin oo ay ogolaadaan wadahadal dhaadheeriya. Beesha caalamka ayaa ka digtay natiijo kasta oo aan ahayn mid la isku raacsan yahay ama doorashooyin aan loo dhannayn ama kuwa isbarbar socda, kuwaasi oo noqon doona kuwa aan la aqbali karin. Ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyay shaqaalaha dalkaasi oo barnaambax ka dhigay caasimadda Naibitao. Dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan. Banaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Idaacaddii fiidnimo ee si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxmuud Shiruuc waa nagay taa dhegeystayaal. Tani kulanti dambe nabadgelyo.